Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:01 у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Пакістан праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сата на поўдні краіны. Улады вымушаныя гэта рабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі ахоўны насып у гораду. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што 70% жыхароў гораду ўжо было пераведзены ў бяспечнае месца. Тым часам, паводле АН, працягвае павялічвацца колькасць тых, каму патрэбная экстранная гуманітарная дапамога ў Пакістане. Кіраўнік управлення Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс сказаў: «Паводле апошніх наших ацэнак, бедства закранула 17 200 000 чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затоплена 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 400 000 гектараў пасеваў», сказаў начальнік управлення АН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс. Былы прэзідэнт ЗША і нобелеўскі лаўрэат Джымі Картэр адбыў з Паўночнай Карэі разам з амерыканцамі, які адбываў у гэтай краіне турэмнае пакаранне за спробу незаконна прабрацца на яе тэрыторыю. Аджалон Гомес быў арыштаваны ў студзені паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні межаў КНДР з Кітаю. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ыр знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты, двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбуху ў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады сёння абвінавачвалі міжнародныя сілы ў забойстве 6 дзяцей падчас авіяўдараў па пазіцыях таліба ў правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод цывільнага насельніцтва. Францыя сёння адказала на міжнародную крытыку масавых дэпартацыяў цыганоў, адзначыўшы, што краіна няўхільна выконвае еўрапейскае права. Французскі ўрад выдаў адпаведную заяву пасля таго, як камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з расізмам заклікаў Францыю пазбягаць калектыўных дэпартацыяў цыганоў і выказаў занепакоенасць палітычнымі прамовамі, што нясуць дыскрымінацыйны характар. Ватыкан таксама далучыўся да крытыкі, заявіўшы, што нельга абагульняць і на гэтай падставе дэпартаваць цэлыя групы людзей. Агулам сёлета з Францыі былі дэпартаваны 8 300 румынскіх і балгарскіх цыганоў. У 2009 годзе гэта лічба склала 7 875 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.